Erinomaista iltapäivää ja tervetuloa rauhanrakentajien pariin. Seurannassa tänään Mikko Kurenlahti ja vieraana meillä on pappi ja kirjailija Kai Sadinmaa. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Viime viikolla sukellettiin Anssi Almgrenin ja kirkkoherra Päivi Linnoisen kanssa uskonnon ja politiikan välisiin syövereihin. Me oltiin aika yhtä mieltä siitä, että kirkko ei voi olla hiljaa, jos poliittiset päättäjät esimerkiksi polkee ihmisoikeuksia. Me todettiin, että kirkko on väistämättä jollain tavalla poliittinen yhteisö, että evankeliumilla on selvä yhteiskunnallinen sanoma. Ne, jotka ei tätä jaksoa kuunnellut, niin löytyy myös tuolta Dein nettiarkistosta. Sä oot kai saarnannut tätä viestiä Suomessa käytännössä jo vuosia. Mitä sulle ylipäätään tarkoittaa tällainen niin kuin evankeliumin poliittinen yhteiskunnallinen sanoma? Mistä sun mielestä on kyse?
No se on aika simppeliä oikeastaan, kun lukee evankeliumia Jeesus. Mitä Jeesus siellä tekee, puhuu, niin siinä on väistämättä tämmöinen yhteiskunnallinen poliittinen ulottuvuus myös jo sen takia, että Jeesuksen aikaa on politiikkaa ja uskontoa ei oikeastaan voinut erottaa toisistaan, vaan oli täysin limittäin ja lomittain sisäkkäin. Eli jo sen vuoksi kaikki, mitä Jeesus sanoi ja teki, oli poliittista. Ne koski tavallaan sitä yhteisöä, yhteiskuntaa, mutta eihän tietenkään, kun puhutaan Jeesuksen kohdalla poliittisuudesta, niin miten se liittyy tähän päivään tai tähän politiikkaan, mitä tässä maailmassa tehdään. Eihän siinä ole kysymys tietenkään mistä sillä tavalla puoluepolitiikasta. Jeesus ei mun tietääkseni nyt kuulunut mihinkään puolueeseen siellä. Mä näen, että se Jeesuksen poliittisuus oli sitä, että hän haastoi tai hän toi niin sanotusti näyttämölle sellaisia ihmisiä, jotka oli jollakin tavalla syrjäytetty, työnnetty ulos yhteisöstä, yhteiskunnasta. Ja sen syrjäytetyn yksilön kautta hän haastoi sen yhteiskunnan syrjäyttävät rakenteet. Ja yksinkertaisesti sillä, että se on minusta se Jeesuksen poliittisuus, että hän paljasti tavallaan sen, minkälaisia yhteisöt ovat. Hän paljasti yhteiskuntien, yhteisöjen uhriluonteen, että sen taustalle aina kätkeytyy joku uhri, aina yhteisöt uhraavat jonkun ja Jeesus osoitti sen, kattokaa. Ja minkälaisia me ihmiset ollaan. Me uhrataan joku, jotta me itse pelastuttaisiin ja itse säilyttäisiin hengissä. Että tämä on mun mielestä yksinkertaisesti se poliittisuus. Mutta jos saan jatkaa vielä siitä, että me jossakin dokkarissakin sanoin, että Jeesuksen että poliittisuus on, että mä näen sen, että se on vasemmalle menevä, että se mun vasemmistolaisuus nousee siitä. Koska mä katson, että se vasemmistolaisuus on mulle juuri tällaisten valtojen ja voimien haastamista, jotka tuottaa epäoikeudenmukaisuutta, jotka eriarvoistaa. Ja se on vasemmistolaisuutta. Eli sen tietynlaisen status quo on haastamista. Ja siinä mielessä Jeesus on mun mielestä hyvin, hyvin vasemmalla oleva. Enkä tarkoita just sitä, että sitä pitää liittää suoraan johonkin tiettyyn puolueeseen tällä hetkellä Suomessa. Mutta vain niin kuin ylipäänsä jotenkin me katsoin, että se vasen on sitä. Ja oikea on tämmöistä konservatiivisuutta, oikea on tämmöistä järjestyksen ylläpitämistä. Ja jos me katsotaan Suomen kirkkoa, tai ylipäänsä kirkkoa, niin just mietin sitä, että miten se niin luontevasti menee aina oikealle. Me katsoin, että Suomen kirkko on aina ollut oikealla, enemmän tai vähemmän, ja nytkin. Katsotaan Helsingin seurakuntayhtymän juttuja. Helsingin seurakuntayhtymä. Ketkä papit on siellä kaikkein näkyvämpiä? Ne oikeistolaiset papit. Laajasalo ja Rintamäki. Juha, kaksi pappia, jotka on hyvin oikealla. Ja ne on kaikkein, niin kuin, niillä on kaikkein suurin vaikutusvalta Helsingin seurakuntayhtymässä. Kyllä minusta siinä on jotain kiinnostavaa. Ilman sarvia ja hampaita tässä nyt haluan vaan sanoa tämä, että se on kiinnostavaa. Miksi on näin? Ja mun mielestä se konservatiivisuus. Tavallaan kirkko on säilyttävä jotenkin lähtökohtaisesti. Ja oikeistolaisuus on ehkä semmoista säilyttävää ja vasen on haastavaa, joka ei kovin hyvin sovi instituutiolle.
Mä muistan, kun ensimmäisen...
Anteeksi, oli vähän pitkä tämä mun
monologi heti alkuun. Muistan, kun ensimmäisen kerran päädyin kosketuksiin tämän sun poliittisen evankeliumin viestin kanssa. Se oli vaan 2013 Kallion kirkossa. Se oli tämmöinen keskusteluilta. Oliko se nyt Jumalan valtakunta nyt kapitalismikriittinen?
Se oli mulla aika raju puhe kyllä.
Se oli aika, mä muistan.
Oli raju. Kyllä mä itsekin myönnän, että Nyt mentiin rajoilla.
Ja just tämä, että sä olit aika vahva saarnamies siellä, sen aika vaikuttaa. Et muistan, että se oli aika tämmöinen niinku ravisteleva, että sä siellä puhuit hyvin vahvasti, miten Jeesus ei ollut kilistelemässä samppanjalaseja yhteiskunnallisen eliitin kanssa, ja miten voimakkaiden ja valtaa pitävien kirkko on kesyttänyt tämän Jeesus-kuvan. Ja mä olin tietyllä tavalla aika vaikuttunut sen takia, että tämä oli myös aika uutta, tämmöistä ravistelevaa yhteiskunnallista puhetta evankeliumista. Tätä ei kuule hirveän usein.
Joo.
Ja tätä iltaa on nyt siis seurannut siis 10 käskyä kirkolle kirja, toisut suuremman yleisön tietoisuuteen. Joo. Ja nyt 26.9. julkaistiin dokumenttielokuva Ristin tie, jonka ohjasi Mika Hotakainen. Se siis seurasi sun silmin, mitä Suomessa tapahtui vuonna 2015 aikana.
Kyllä. Joo, se sattui sille aika niin kuin nyrkki silmään se, mitä Suomessa alkoi tapahtua. Eihän se kerta kaikkiaan räjähti silmille sitten näiden eduskuntavaalien jälkeen ja tämä maahanmuuttokysymykset. Että sillä tavalla me satuttiin semmoiseen niin sanotusti hyvään saumaan siinä. Että me oltiin mukana näissä mielenosoituksissa. Monissa olin mukana osoittamassa mieltäni ja sitten kuvausporukka sitten oli siinä mukana. Ja tosiaan oli itsekin eduskuntavaali ehdokkaana siinä, että ne seurasi sitä mun vaalikamppailua ja sitä tappiota siellä. Ja joo.
Mitä sun mielestä siis siinä aikana, siis vuoden mittainen jakso, niin miten Suomi siinä aikana sun mielestä jotenkin muuttui? Mitä siinä käytiin läpi? Minkälainen kuva sul jäi tuosta dokumentoidusta ajasta?
No, siinähän nyt tietenkin tapahtuu hallituksen vaihdos ja eduskuntavaalit ja sitten alkoi jotenkin hyvin voimakas tietynlaisen politiikan toteuttaminen ja samaan aikaan sitten se oli jotenkin aika mieletöntä sitten, että samaan aikaan meillä alkoi vyörymään turvapaikanhakijoita. Että nämä kaksi asiaa tapahtuu jotenkin yhtä aikaa. Niin se tuntuu jotenkin aika mielettömältä asialta sitten. Ja tietenkin, ehkä puki sanoiksi siellä Torniossa yhden, sitä ei näkynyt tuossa dokkarista, tai menin siinä puhelimessa juttelin yhden vanhan kaverin kanssa, joka oli siellä rajat kiinni mielenosoituksessa huutamassa rajoja kiinni. Varmaan koskaan aikaisemmin ollut kaveri käynyt mielenosoituksessa. Se oli Outokummulla töissä siellä terästehtaalla. Itku silmässä siellä huusi rajoja kiinni, mutta niin kuin se, mitä se kertoi mulle, se, että se oli niin kuin kokenut nahoissaan, että se oli just Sipilän hallituksen nämä leikkauspolitiikka ja sen, mitä ne aiko tehdä, että kaikkia nämä sunnuntailisät poistetaan ja kaikkia, nyt aletaan laskemaan palkkoja ja se siellä itki, että voi hyvää, ja mitä se tulee tarkoittamaan hälle, heidän perheelle. Ja sitten tulee ne turvapaikanhakijat, no niin, nyt. Noike tulee tohon, että nyt tämän yhdistelmä siinä. Että kyllähän nyt tietenkin ymmärsin sen. Sitten mä vaan sanoin, että hei, ei se ole noitten syy. Elkään. Ja siinä kun dokkarissakin mä keskustelin siellä Torniossa, siellä baarissa niiden äijien kanssa. Onko sama ajatukset? Että mitä me täällä tapellaan keskenämme? Että just tässähän tapahtuu hajota ja hallitse periaate, että nyt hallitus leikkaa, kuristaa meidän elämää ja sitten tulee noi turvapaikanhakijat, jotka ovat syntipukkia tässä. Ihan selkeä syntipukkiasetelma tässä tapahtuu.
Niin, että se viha ja paha olo löytää jonkun mihin purkautua.
Aivan, se on ihan selkeä, ihan klassinen tapaus, että ihmiset, jotka kokee Suomessa jotenkin olemassa hyvin heikoilla ja kokevat suunnatonta pelkoa tässä tämmöisessä kurjistamispolitiikassa. Totta kai. Se on jotenkin, mä ymmärrän sen, että se on jotenkin syntyy. Ja sitten kun silloin se porukka, ne kerääntyy jossakin somessa siellä kiihdyttämään toisia semmoisen raivoa ja pelkoa. Ja siitä tavallaan muodostuu tämmöinen, se institutionalisoituu sitten ja siitä muodostuu ihan tämmöinen rasistinen liike. Siitä muodostuu se rasismi sitten, joka lähtee täysin sitten lapasesta. Sen ymmärtää, mistä se syntyy, mutta että sille ei tietenkään pidä antaa tilaa ja sitten vastaan pitää taistella. Ja sanoa, että meillä on tässä yhteinen vihollinen tavallaan, jos nyt halutaan, että joku vihollinen on. Meillä on tämä tietynlainen politiikka, joka vaikuttaa kaikkeen tähän meidän onnettomaan tilaan. Että me ollaan lopulta kaikki samassa veneessä tässä. Ollaan sitten minkä värisiä tahansa tai mistä kansakunnasta. Tässä on niin kuin isot voimat jyllää maailmassa. Jos ajatellaan näitä pakolaisia, jotka on tullut Suomeen Syyriasta, se Syyrian tilanne, sehän on jotakin niin massiivisen kauheata. Mutta kysymys on kuitenkin loppupeleissä, se on globalisaatiosta on kysymys, se on öljynhallinnasta, mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle. Okei, Venäjä, mitä se tekee nyt, kauheata, järkyttävää, mutta totta kai toisella suurvalla USAlla, siellä on sormet pelissä ollut paljon aikaisemmin. USA on halunnut varmistaa siellä öljynsaannin sieltä alueelta ja hegemonisen asema sieltä. Totta kai, siis tämä talous ja sota kulkee käsi kädessä tässä koko ajan maailmassa. Ja se on tuottanut tämän pakolaistilanteen meille. Mutta kuitenkin siellä on tämä vahva talous, globaalinen talous, joka jyllää, jonka me ollaan kaikki uhreja siinä koko niin kuin maailmassa. Ja sitten mitä me tehdään? Me ollaan toistemme kurkuissa täällä.
Hmm.
Ja se on niin, niin onneton tilanne. Se on ihan kauhea tilanne.
Mekin Anssin kanssa koko ton vuoden ajan tehtiin radio-ohjelmaa. Ja mä mietin, että meillä oli siinä aika paljon syksylläkin. Meillä oli paljon keskustelua just pakolaiskysymyksistä ja vihaa ja rasismia vastaan. Ja meillä oli koko ajan semmoinen tunnetila ja semmoinen kuva, että aika paljon alkoi asenteet kiristymään. Aika paljon rupesi yhtäkkiä olemaan vihapuhetta. Asioita ruvettiin laukomaan jotenkin hyvin paljon vapautuneemmin kuin aiemmin, että yhtäkkiä kaikenlaisia mielipiteitä lenteli. Sosiaalisessa mediassa jouduttiin paljon keskustelupalstoja sulkemaan ihan yksinkertaisesti sen vihapuheen määrän kanssa. Et kyllä se oli aika, se oli tieltä hyvin synkkää aikaa, muista viime vuoden syksy varsinkin.
Niin, no en mä tiedä, miten se tilanne on muuttunut nyt, että jollain tavalla rauhoittunut, mutta että kyllähän sitä, se vaan niin kuin jatkuu ja jatkuu. Ja tietyllä tavalla tullut sallitumaksi.
Toisaalta eikö se jossain määrin ainakin tuntuu, että ihmisillä on alkanut myös tulla vähän niin kuin pinna täyteen. Jos miettii, että ihan vähän aikaa sitten hän oli esimerkiksi tämä pelipoikki mielenostus, missä pelkästään Suomessa oli 15 000 ihmistä. Pelkästään Helsingissä 15 000 ihmistä osallistui rasismin vastaiseen pelipoikkimielenosoitukseen. Traagista on se, että se vaati kuoleman tapauksen, että näin tapahtui, mutta et kuitenkin siellä oli suuri määrä ihmisiä sanomassa, että nyt riitti.
Okei, joo, mutta siis se, mitä tässä on niinku tapahtunut, tämä kansakunta on jakautunut tosi pahasti. Kyllä mitä tästä sitten seuraa, että kyllä aika pelottavaa on mun mielestä, että onhan tässä ihan selkeästi niin kuin eri leirit. Just ketkä oli siellä pelipoikki mielenosoituksessa, olin itsekin siellä, mutta sitten tämä rajat kiinni, jotka on nyt, niiden mielenosoitukset on vähän hiipuneita, mutta kyllä sitä porukkaa myös riittää sitten, jotka ovat sitten valmiita aika väkivaltaisiinkin tekoihin, että kyllähän sitä nyt tuolla koko ajan näkee sitä, että se on kuitenkin aika turhautunutta porukkaa on. Et siinä mielessä ei mitenkään kovin valoisa tilanne ole.
Jatketaan keskustelua ihan hetken kuluttua Kai Sadinmaan kanssa.